habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha Sebtembar ee sanadka 2024, waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16K iyo 19K mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabi Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna dhegeystayaal idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo maanta ku saabsan falcelintii dadka reer Bakool iyo joogitaanka ciidamada Ethiopia ee gobolkaasi.
xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa nuxur leh oo macno leh loo qaateen ah ma jirto. waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheeraysanayo dal shisheeye oo dirisna la ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul Soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato.
dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa, waxa waaye duulaan badan lagu soo sameeyey, dadkii ayagaa isdifaacay danahoodii iyo maxaa lahay amnigooda ayagaa ilaalsanaya.
qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. dalka Spain oo marti gelinaya shir heerkiisu sarreeyo jimcaha maanta oo ay ka qaybgelayaan dhowr waddan oo muslim iyo yurub ah oo looga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza, ayaa waxa uu ku baaqay in la sameeyo jadwal cad oo beesha caalamka ay ku dhaqangelinayso xal laba dowladood ah oo lagu dhameeyo khilaafka Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Spain, Jose Manuel Albreza, oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u sheegay in ay u kulmayaan in ay sameeyaan dadaal kaleeto oo lagu joojinayo dagaalka Gaza si looga baxo qalalaasaha aan dhammaadka lahayn ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta oo ah dariiqa keliya. shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirada arrimaha dibadda ee Norway iyo Slovenia, madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell, ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa Xubno ka socda kooxda xiriirka carabta Islaamka ee Gaza oo ay ku jiraan Masar, Sacuudi Arabiya, Qatar, Urdun, Indoneesiya, Nigeria iyo Turkiga. ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan 3 qaxootiga Rohingaha ayaa dhintay iyo tiro kalena waa ay dhaawacmeen maanta kadib roob meygaan ah oo sababay dhulgo koonfurta bari ee Bangladesh, sida ay saraakiilku warrameen. dhulgaasi ayaa ka dhacay 2 meelood oo kala duwan oo ka tirsan degmada xuduuda ah ee Cox Bazar oo ay ku jiraan xeryaha qaxootiga Rohingaha, kadib 3 maalmood oo roob mahigaanihi ay da-ayeen, sida uu sheegay Maxamed Samsud Dowza oo ah sarkaal sare oo dowladda ka tirsan oo kormeera arrimaha qaxootiga. in ka badan 1 milyan oo Rohingaha ayaa waxa ay ku nool yihiin xeryo ciriiriya oo ku yaala Cox Bazar oo ah halka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan adduunka, oo qaar badanna ay ka soo carareen howlgalladii militari ee ka dhacay Myanmar sanadkii 2017. Taliban ayaa waxa ay sheegtay maanta in dibley ay 4 iyo 10 qof ay ku dishay deegaan shiicadu ay ku badan tahay oo ku yaala bartamaha Afghanistan. weerarkaasi ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah toogashadii ugu dhimashada badnayd ee sanadkan ka dhacda waddanka Afghanistan. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka hor inta Taliban aanay ka warramin. weerarkaasi ayaa waxaa lala beegsaday maalintii shalay ahayd dad ku safrayay inta u dhexaysa gobollada Koor iyo Daikundi oo shiicadu ay ku badan tahay. weerarkaasi oo loo adeegsaday qoriga dhishikaha ayaa Daacish waxay sheegtay in tirada dhimashadu ay ka badan tahay inta la sheegay. madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa waxaa maanta uu bogaadiyey guusha laga gaaray wejiga koowaad ee ololaha tallaalka cudurka dabaysha ee marinka Gaza ee dagaalka uu ragaadiyey kadib markii in ka badan 560,000 oo caruur ah la siiyey tallaalka ugu horreeya. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X waxa uu ku sheegay tallaabadan inay tahay guul weyn, iyadoo nolol murugo leh ay ka jirto aagga caruurtaasi lagu tallaalay. Cudurkaasi ayaa wuxuu ku faafay Gaza oo burbursan, halkaasi oo inta badan ku dhowaada 2 million iyo bar dad ah ay ku nool yihiin laguna qasbay inay ka cararaan guryahooda kadib markii uu bilowday weerarka howlgalka militari ee Israa'iil. Kadib kiiskii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey muddo 25 sano gudahooda, ayaa dadaal tallaal oo ballaaran uu bilowday 1-dii bishan, kaasi oo lagu beegsanayay ugu yaraan 900,000 caruurta da'doodu ay ka yartahay 10 sano ee la dhibaatoonaya xaaladda daran ee bini'aadminimo ee ka dhalatay dagaalka oo galay bishiisii 2010-aad. Olole cusub oo lagu bixinayo qiyaasta labaad ee tallaarka loo baahan yahay ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka bilowdo Gaza, iyadoo madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu u mahadceliyey qoysaska iyagu u soo baxay si caruurtooda ay uga tallaalaan fayraska faafa ee dabaysha oo dili kara ama curyaannimo ku keeni karaya caruurta inta badan ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Israa'iil ayaa u qildayday weerar ay ku qaaday iskuul qaramada midoobay ay maamusho oo gabaad ay ka dhiganayeen dad rayada oo ku yaala bartamaha magaalada Gaza, waxaana ay sheegtay in 6 kamid ah shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay oo ku jiray 18 qof ee weerarkaasi ku dhintay ay ka tirsanaayeen Xamaas. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in uu la soo qaadi doono Israa'iil ilaalinta goobaha bini'aadminimada, isagoo isla markaasina ku dhaleeceeyey kooxda argagixisada ee Xamaas in ay ku dhuuntaan goobahaasi. Madaxa xafiiska v o a ee aqalka cad Patsy Wadakusuwara ayaa warbixintan diyaarisay. Waa kan maxamed Olaad Xasan.
Iskuulka Aljowni ee ku yaala bartamaha Qasa ayaa dhowr jeer la garaacay tan iyo markii Israa'iil ololaha militari ku qaaday marinka Qasa iyadoo ka jawaabaysa weerarkii 7-dii Oktoobar. Weerarkii u dambeeyey ayaa dhacay Arbacadii, waxaana ku dhintay 18 qof. Nin Falastiiniya oo magiciisa qariyey ayaa ka mid ahaa dadkii burburka hoostiisa meydadka ka soo saarayey. Waxaan sidaa waa bac ay ka buuxaan hadhaagii dadkii ku dhintay duqeynta iskuulka. 340 maalmood ayaanu cadaab ku jirnay, ayuu yidhi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 6 kamid a dadkii la dilay ay u shaqaynayeen hay-adda Qaramada Midoobay ee u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano UNRWA. Dadkii dhintay waxaa ku jiray maarayihii iskuulka. Ilaa 12,000 qof ayay xaruntani hooy u ahayd. Israa'iil ayaa difaacday duqeyntii ay u geysatay, waxayna sheegtay in shaqaalaha gargaarka ee dhintay ay xubno ka ahaayeen ururka Xamaas. Waa kan afayeen u hadlay dowladda Israa'iil oo lagu magacaabo David Menser.
When a school is no longer a school and becomes a Hamas command and control center used by Hamas.
Marka dugsigu aanu ahayn dugsi ee uu noqdo talis iyo xarun laga xukumo argagixisada Hamas si ay u qorsheeyaan oo ay u fuliyaan weerar argagixiso ka dhana ciidamadeena iyo dadkayga ku nool Israa'iil, marka iskuulku waxa uu noqonayaa bartilmaameed sharci ah, ayuu yiri. Qaramada Midoobay ma aysan xaqiijin mana beenin eedaynta Israa'iil ee ah in shaqaalaha UNRWA ee la dilay ay ka tirsanaayeen Xamaas. Isagoo ka hadlaya dalka Poland Khamiistii shalay, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo mar kale ku baaqay xabad joojin, waxaana u dhaleeceen u jeediyey labada dhinac.
We need to see humanitarian sites protected. And that's something that
waxaan u baahannahay inaan aragno goobaha bini'aadanimada oo la ilaalinayo. Taasina waa waxaan si joogta ugala hadlayno Israa'iil. Dhinaca kale, waxaan aragnaa Xamaas oo ku dhumaalaysanaysa la wareegaysa haddana u isticmaalaysa goobaha noocan ahi si ay weeraar gagixisa uga soo qaadaan, ayuu yidhi. Israa'iil ayaa marar badan ku eedaysay shaqaalaha hay-adda gargaarkii qaramada midoobay inay xidhiir la leeyihiin kooxaha Gaza ka dagaalama. Natasha Hall waxay ka tirsan tahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah, iyadoo v o a da ugu warramaysa khadka skype-ka ayaa waxay tidhi,
we've heard this before but we have not seen evidence. It remains to be seen if US officials have seen that evidence as well.
Hore ayaan arrintan u maqalnay, laakiin ma aanu arag caddayn muujinaysa waxa lagu eedeeyey shaqaalahan. Waanu u joognaa haddii saraakiisha Maraykanka ay sidoo kale caddayn u heli karaan arrintan, laakiin waxaan ognahay ayaa ah inay jireen kumanaan qof oo hoy ka dhiganaya dugsigan. Waxaan ognahay inay tahay markii lixaad ay ciidamada Israa'iil dugsigan beegsadaan tan iyo bishii Oktoobar. Waxaan sidoo kale ognahay inay jiraan shuruuc caalami ah oo dhinaca dagaalka, ayay tidhi. Dhinaca kale, Turkiga ayaa eedeyn u jeediyey Israa'iil, wuxuuna ku dhawaaqay baadhitaan ku aadan dhimashada Eysenur Ezgi Eygi oo u dhaqdhaqaaqaya xuquuqda Turkiga Maraykanka, kaasi oo dilan ciidamada Israa'iil toddobaadkii hore isagoo ka mudaaharaadayay deegaamaynta Yuhuudda ee daanta galbeed lagu hayo. Waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo arrintan ka hadlaya.
Önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri...
Waxaan qaadi doonaa tallaabo kasta oo sharci ah si aan u hubinno inaan ka jawaabno dhiigga Eysenur Ezgi Eygi ee dhulka lagu daadiyey, ayuu yidhi. Ololaha Israa'iil ee Gaza ayaa socday muddo 11 bilood ah, inkastoo Maraykanku cadaad isku saaray dhinacyada inay gaadhaan heshiis xabajoojina, kaasi oo lagu sii daynaya la haystayaasha ay labada dhinac kala haystaan. Xamaas ayaa arbacadii sheegtay inay diyaar u tahay inay dhaqan geliso soo jeedintii Maraykanka, iyadoo dhinacyadu ayna wax shuruuda oo cusub arrintaasi ku xidhaynin. Arrinta ugu weyn ee waxyaabaha laysku mari laayahay ayaa waxaa ka mid a cidda gacanta ku haynaysa marinka Philadelphia oo ah dhul cidhiidhi ah oo ku yaala xadka ay Gaza la wadaagto dalka Masar. Maraykanka ayaa sabtidii lasoo dhaafay sheegay in hindise xabajoojin oo faahfaahsan lasoo saari doono dhowrka maalmood ee soo socda.
mahadsanida warbixintii madaxa xafiiska v o eda ee aqalka caada batsi wada kusuwara waxaa soo jeedinayay maxamed cabdixasan sandheere. kooxda xasradaha caalamiga ee i c g ayaa waxa ay sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada. warbixin ay qortay ayaa waxa ay tabaaxaysaa in hogaamiyaha daacishta soomaaliya laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxda xagjirka ah xilli daacish ay doonayso in ay ballaariso howlgalladeeda afrika. maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka diyaariyey. waa kan cabduqaadir maxamed mursal samakab.
daacishta soomaaliya waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka ugu firfircooneyn sida kooxda dhiggeeda ah ee ku xiran alqaacida ee al-shabaab, taasoo ka talisa qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, kooxda xasaradaha ee caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay khamiistii ku sheegtay in daacishta soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee daacish, ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaalo ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee afrika. cumar maxamuud waa cilmi baare sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee i c g. wuxuu sheegay in daacishta soomaaliya marka laga hadlo meelaha ka baxsan soomaaliya ay ciyaarto kaalin ka weyn tan kooxda al-shabaab. al-shabaab waa mid aad uga khatar badan, laakiin isla mar ahaantaana daacishta soomaaliya waa mid sii jirtay, inkastoo ay jireen caqabado waaweyn oo ka dhan ahaa. waxay door ka qaadatay isku xirka guud ee daacish oo dhan, gaar ahaan marka laga hadlo inay noqoto ubu dhaqaale oo isku xirta qaar ka mid a kooxaha ku xiran daacish iyo daacishta guud. kooxda xasaradaha caalamiga ah ee i c g ayaa sheegtay in daacish ay dib u habeyn ku samaysay howlaheeda afrika sanadkii 2020, iyadoo kooxaha xiriirka la leh daacish ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo mozambiq hoos geysay hogaanka daacish ee gobolka puntland ee soomaaliya. daacishta soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin inta u dhexaysa 100 ilaa 400 oo dagaalyahan oo ku sugan waqooyiga soomaaliya, sida ay sheegtay i c g. ku dhowaad kala bar maleeshiyadooda ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ajaaniib. horaantii sanadkan maamulka Puntland ayaa xiray lix xubnood oo ka tirsanaa Daacish, kuwaasoo u dhashay dalka Morocco, markii dambena waa la tarxiilay. Sida uu baahiyey mashruuca xogta goobaha colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka ee Agled tan iyo bishii May ee sanadkan, kooxda ayaa sii kordhisay weerarada ay ku qaado ciidamada ammaanka iyo xarumaha ganacsiga. Daacishta Soomaaliya ayaa sidoo kale kordhisay dhaqdhaqyada ay ka waddo magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda, waxayna lacaga baad ah oo ay ka qaaddo ku taageertaa dagaalyahanadeeda iyo dhaqdhaqyada kooxda. Rijad Tata oo ah qabiir Kenyaan ah oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin dowlad dhexe oo awood leh, taasoo suurtagelisay in Soomaaliya ay noqoto xudunta dhaqaalaha ee kooxda Daacish.
Somalia, the mentioned countries does not have strong institutions.
Soomaaliya ma lahan hay-ada awood leh, sidaas darteed waa sahlan tahay in hay-adahaasi oo kale laga shaqaysto. Way fududdahay in la fuliyo siyaalo sharci ah iyo kuwo sharci darro ah oo lacag looga ururinayo howlaha argagixisada. Goobta istaraatiijiga ah ee waddanku uu ku yaallo awgeed wuxuu leeyahay suhdin aan sugnayn, iyadoo ay ku hareeraysan tahay bad ay aad u adag tahay in la ilaaliyo. Bishii May, Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyey duqeymana la beegsaday hogaamiyaha Daacish, Cabdulqaadir Muumin. Muumin ayaase ka badbaaday. Maxamuud ayaa sheegay in haddii Muumin uu noqdo madaxa guud ee dowladda Islaamiga ama Daacish, sare u kiciisa uu ka markici doono saameynta sii kordhaysa ee kooxda ay ku leedahay qaaradda Afrika.
Now, whether he's actually the head of the movement is something that's disputed.
Hadda inuu dhab ahaantii yahay madaxa dhaqdhaqaaqa waa wax lagu murunsan yahay. Waxaa jira dhowr qof oo kale oo iyagana la xusay inay hoggaan u yihiin, marka taasi waa mid aan la hubin, waxayna sidoo kale u noqon doontaa mid aad u weyn in Daacish ay magacowdo qof ku sugan qaaradda Afrika. Laakiin waxay sidoo kale astaan u noqon doontaa doorka sii kordhaya ee Daacish ee gudaha qaaradda Afrika. Maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay tobaneeyo ka tirsan ururka Daacish ee gobolka Bari. Qaar ayaa lagu xukumay xabsi, kuwo kale ayaa lagu toogtay ku lug lahaanshiyaha falal argagixisnimo iyo dilka dad rayid ah ama ciidamada ammaanka ee dowladda. ICG waxay ku baaqaysaa wada shaqayn dhexmarta dowladda Soomaaliya ee Muqdisho iyo maamul goboleedka Puntland si wax looga qabto Daacishta Soomaaliya, waxayna ku boorinaysaa saaxiibada caalamiga ah inay fiiro gaara u yeeshaan dhaqdhaqyada kooxda.
Warbixintaasi waxaa soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Markana ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Horraanta bishan Sebtembar, degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka ay ku dalbanayeen in ciidamada Ethiopia aan laga saarin dalka Soomaaliya oo ay qayb ka sii ahaadaan kuwa nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya. Banaanbaxyadaasi waxaa taageeray xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Hadallada xildhibaanada iyo qaar ka mid a shacabka degmooyinka gobolka Bakool waxaa ka dhashay khilaaf xooggan iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo dhowaan bay dhaba soo gaaray, ayaa isna sheegay inuu soo dhoweynayo aragtida shacabka gobolka Bakool ee xildhibaanada ka hadlay ee taageeray, isagoona xildhibaanadaasi ku tilmaamay inay yihiin haliyey ulana mid yihiin dhallinyaradii SYL. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isagoona ujeedka socdaalkiisa ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa khilaafka soo cusboonaaday ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna Muqdisho kula kulmay xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed oo ay ka wada hadleen khilaafka siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyey cirka isku sii shareerayay. Barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka Jimcaha waxaan ku falanqayn doonaa xiisadda siyaasadeed ee soo cusboonaatay, sida lagu xallin karo, iyo waxyaabaha ay salka ku hayso. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee federaalka Soomaaliya, xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo isaguna ka mid ahaa baarlamaankii 10aad iyo professor Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kana mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Su'aasha ugu horreysa oo aan dhammaantooda hordhigo waxay ahayd siday u arkaan xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa naxur leh oo macno leh loo qaateena ma jirto. Waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheereysanayo. Cabdicasiis ayaa muxuu ahaa ka faa'iideysanaya, u malaynaya inuu ku faa'iidayo khilaafka iyo muxuu ahaa abaabulka ay wadaan dal shisheeye oo dirisna la ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul Soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato. Ma aha xiisad jirta oo muxuu ahaa dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed u dhexaysa, ma aha. Waa dan khaas ah oo dal shisheeye ka dambeeyo lagu fushinayo shaqsi xildoon ah.
Amaasantahay Ibraahim Saqiru, markan aan siiyo xildhibaan Idris.
Gobolladan South West maxaa la lahay dhibaato xoog leh ka jirto. Dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa, waxa waaye duulaan badan lagu soo sameeyey dadkii ayaga isdifaacay danahoodii iyo maxaa lahay amnigooda ayaga ilaalsanayay. Marka arrimahan hadda soo cusboonaaday, dadka reer Bakool iyo Waajid iyo South West guud ahaan arrinta mowqifka ay ka gaareen waa arrin loo baahnaa waay. Ciidamadan hadda kor waxaa meesha geeyey markuu madaxweyne ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, ayagoo ay joogaan ciidamo Burundays ah iyo ciidamo Ugandays ah, ciidankan Itoobiyaanka ayaga keenay. Haddana ciidanka Itoobiyaanka amniga magaalooyinkay hayaan, runtii dadweynaha ayagana dhib iskuma qabaan. Marka hadda haddii la dhaho ciidamada Itoobiya la saaraa, waa ogihiin dadkan cashar hadda ka hor dhacay oo runtii dhibaatadaas xilliga Cabdulaahi Yuusuf waxa waaye waddaday ku dhammaadeen dadkii, waxay u dhammaadeen baahi iyo on. Dhibaatadii ayagoo og oo haddana la ciidamada Itoobiya ha ka baxaan wax bedelayn aysan markaas u dhoweyn ama aysan joogin meeshii ayaa dowladda ay ku dhawaaqday. Marka dadka in ay hadlaan waxaa ku qasbay waa runtii dhibaatooyin ay hadda koor cashare ay arkeen ayay runtii maxaa lahay ay jawaab ka bixinayeen.
Xildhibaan Idris waa ku soo laabanaynaa, markana waxaan siinayaa Professor Cabdishakuur.
Kale aragti duwanaanshaha siyaasadda waa arrin muhiim ah waaye. Mar haddii siyaasad la joogo ama dadka waa xoro ra'yiga qofba meelbu ka arkaa, qof walibana natiisi waxaa la leeyahay waa aragtidiisa. Marka aragtiyadu keliya waxaa la rabaa inay ku saleysnaadaan mar haddii heer weyn oo ku saabsan national iyo laga hadlayo dal iyo laga hadlayo, waxay u baahan tahay qofka weyn hadduu hadlo ama aragti sheegayo waa inuu daliil iyo sharci wixiisa ay ku dhisnaadaan. Laakiin hadday caatifad noqoto oo qof waliba sidaan anigu rabo waayo ay noqoto caatifad, taas waxay keenaysaa mushkilad xoog leh oo aana marna laga waaqsan karin. Marka waa jirtay aada loogu aragti doonaa maalmahan arrimaha ku saabsanaa Ethiopia iyo arrimaha ku saabsanaa baddaas cadda Ethiopia, heshiiska kula gashay Somaliland, kadib waxaa yimid in haddana ay masaaridu meesha soo gasho iyo dowladda xiriirka ay heshiisyada ay lasoo sameysay dalal ka duwan kuwii hore sida masaarid oo kale, oo ay dadku u arkaan in ay meesha halisi ay ka jirto oo ku saabsan yani dhibaatada ka taagnaa muddada aad ku dheer taariikhda. Marka la eego waxyaabaha ku saabsan wabiga Nile-ka oo Ethiopian weligeed uun dagaal u joogtay, Soomaaliya iyo Ethiopian ay weligood Ethiopia sideeda waxa la yiraahdaa waa uun dalkaas dagaal u joogay muddo dheer taariikhda historigiisa marka laga hadlayo, aad buu yani conflictigiisa u weyn yahay. Geeskan Afrika hadda conflict kaas ka weyn ma jiro oo kan u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo kan u dhexeeya masaarida iyo Ethiopia oo ku saabsan masalix umbaa la isku haystaa. Marka keliya waxay u baahan tahay aragtidu inay salk u leedahay shuruucda dalka.
Aad u mahadsan tahay Professor Cabdishakuur. Xildhibaan Isaaq Yarow, shacabka gobolka Bakool xilligan ma ahayd inay ka hadlaan joogitaanka ciidamada Ethiopia oo ah arrinta khilaafka xilligan soo cusboonaatay sababtay.
Shacabka Bakool waa dad muxuu ahaa Soomaaliyeed oo xaq u leh muxuu damiirkooda iyo ra'yigooda inay cabbiraan. Arrintaas oo hadda abaabulka ahayd waa abaabul muxuu ahaa dad kale sameeyeen oo muxuu ahaa dadka deriska ay sameeyeen ama xaalada samaysay horaan u sheegnay, waxaana fuliyey oo loo maray oo Cabdicasiis ayaa loo maray, wuuna caddaystay markuu hadda bay dhabayni. Maamul goboleed dowladda federaalku ka mid yahay. Dalkan dal Soomaaliyeed waaye, jamhuuriyadda federaalka Soomaali waaye. Federaal waa leeyahay, laakiin dowladda Soomaaliyeed waa dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah, oo muxuu ahaa sharci ku dhisan oo siyaadadeeda leh, madax banaanideeda, xorriyadeeda leh, dalkeeda u madax banaan, dowlad federaal oo la aqoonsan yahay oo muxuu ahaa ilaalinaysa, ka mas-uula ilaalinta madax banaanideeda iyo dhulkeeda iyo baddeeda iyo berigeeda inay ilaaliso, ka mas-uula calankeeda, muxuu ahaa ka mas-uula ayaa joogta maamul goboleedka dowladdu ka mid yahay hoosna imaanaya, wixii loo tilmaamo iyo sharciga faratanidiisu ku shaqeynaya. Ma aha inuu ajnabi iyo cadow kale iyo dal ajnabi u shaqeeya hadhowaada ama hadheeraade.
Waa tahay, waad mahadsantahay Xildhibaan Isaaq Yarow. Xildhibaan Idriis, sideed u aragtaa hadalka shacabka gobolka Bakool?
Absolutely right inay hadlaan waayo, barki haddii la dhahay adiga aawadan waxba u haynin, ciidankaas ciidanka bedeli lahaana aysan joogin, Ethiopian ha ka baxda ay dhahdeed, waxa meesha waxaa ka imaanaya waa aragta, waa qaxa ka imaanaya. Runtii hadalkaas anigu dadka deegaanka ah markay dhibaatooyinkooda arkeen waa inay ka banaan baxaan waayo. Banaan baxna ceeb maaha, qofka afkaartiisa waa freedom speech waayo, xor u leh sharciga Soomaaliya oo kumbelgaarka ay samaysataa ku yaala. Marka in qofka xorriyadiisii iyo wuxuu asaga rabo uu ka hadlo waayo, marka inaad u tagtid waayo, haddaadan adiga aadan u haynin maxaa la lahay wax difaaci lahaa, jididkii ay ka xiran yihiin, dhibaatooyin badan ay raashin diyaarad lagu qaadaa loo geeyaa, diyaaradana khaaliyay ku tahay, xudur markay tagaysa waxaa waa ku dhawaad 200 oo kale kaa baxayso. Haddana wax raashin ummaddii markaan wax taakuleen rasmina kama haystaan, amnina kama haystaan, marka inay danahooda ka hadlaan aniga 100% waa raacsana.
Haye Professor Cabdishakuur, dadka haddii duruuf ay hayso, aragtidooda ama ay ra'yigooda ayagu xor uma aha. Gobolka Bakool gobol dhibaato ay ka jirtay wey muddo dheer, mararba go'doomi jiray gobolka dadkooda inay gaajo u dhammaadaan, waxaana yeelayay dadka nabadiidka ahee ku hareereysan oo go'doominayay. Dhibaato fara badan baa Bakool ka taagnay muddo dheer, waa loogyahay meel wax loogu geeyay waa lala'aa. Dowladahan marka ciidamada usoo diray dalka heshiiska African Unionka iyo IGAD iyo qaramada midoobay halkan ku jooga ayaa ay ka mid ahayd dowladda Ethiopia oo ciidamo ka joogay Koonfur Galbeed, si sharci ayayna ku joogeen, waxaan sharci ahayna dunyada kama shaqeynayso. Reer Bakool ra'yigooda xor uma aha. Dadka wax falanqeeya way og yihiin dadkaasu inaysan kulligood Ethiopia jacaylka ahayne, markaas mushkilad ayaga haysata ku qasbaysay inay muujiyaan oo yiraahdaan haddaad naga tagtaan meeshan waa nalagu dhammaynayaa. Dowlad federaal oo meesha joogta ciidamo u joogta male yaana difaacaya weeye. Sidaa awgeed haddii ra'yigooda aysan xor ahayn la yiri, na tusa wixii inay aqallu darar yani dararka kan ugu ay qaataan oo kan ugu yar dilemma ayay galeen. Dilemmaha marka waxa u fududaaday inay yiraahdaan joogitaanka ciidamadan Ethiopia halkan daruuri bay noo tahay, nolosheena iyo nolosha caruurteena ay ku xiran tahay, ilaa alternative kale la helo. Marka reer Bakool laguma qiyaasayo miisaan ah inay ayagu Ethiopia iska raaceen ama Ethiopia raaciyeen. Ma jirto qof Soomaali ah oo dhulkiisa Ethiopia siinaya, ma jiro. Marka waxaa ku kalliftay duruuf jirtay oo noloshoodii ay u baqeen, ra'yigoodana xor uma ahayn. Waa in sidaas loo qaataa. Marka laba darar mid dooro hadday noqotay, tan naftooda ay badbaadsanayeen. Waana eray dadka hadda xoolo ma ay bixinin, waa hadal meel dad liima saasan nahay, hadda ay ku badbaadaan waa arrin daruuri ah oo lagama maarmaan ah. Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, sababta ugu weyn xiisada inay heerkan gaarto maxay tahay?
Waa caddahay taas, qof kasto Soomaaliyeedna ogyahay, caalamkan waa ogyahay, cid ay daah ka saaran tahay ma jirto. Waxaa sabab u ah, sababta ugu weyn ah faragelinta Ethiopia oo ay fulinayaan damiir laawayaal diir Soomaaliyeed leh oo xukundoona u malaynaya in si sharci darro ah ku haysan karaan oo Ethiopia ku hayn karto, muxuu ahaa inay maamulaan dadka Soomaaliyeed si sharci darro ah ayuu fulinayaa dan ajnabi.
Xiliban Ibrahim Isaaqir waa ku soo laabanayna. Xiliban Idris, xiisadda maxaa heerkan gaarsiiyay?
Waxaa sabab u ahaa runtii dowladda oo hadalka ka soo baxay oo ahaa inay Itoobiya waddanka ay ka baxdo. Itoobiyana waa dowladda ayadaa keentay. Waxaa fiican in maxaa lahay waddankii gacanta aa ku haysid, ma haysid Somaliland. Puntland waxay leedahay anaga dowladda xiriirkan u jarnay, maamul goboleedii xaaladooda waa ka warqabtaa. Haddana in dadweynihii oo aan siyaasad ku jirin shacabkii in argagax lagu sameeyo ay qax bilaabaan waddanka wuxuu kusii socdaa runtii meel aan fiicnayn. Waxaa kasii fiicnaad in bulshada loo tago oo banaanbaxa sameeyey maamulkii degmada iyo gobolkii ku jiray, dadweynihii ku jiray. Markaan dadkaas runtii dhibaatooyinka haystana la soo dirso, laakiin dadkii aan runtii banaanbaxay oo loo arkay cadow Soomaaliyeed, arintaas waxa waaye ma fiicna. Waa dad arkay dhibaato hore ku dhacday, la qaxeen, ilmahooda ku dhammaadeen, maxaa lahay waddadii weyneed oo ceelbarde ilaa xudur waa dhowr iyo 90 kilometer ay lugaayeen ayadoo xilli jiilaal lagu jiray, dad badanaa ku dhintay jidkii oon daraadeed ay u dhinteen. Haddana in lagu dhawaaqo in Itoobiya ay baxdo waxaa kaga sii fiicnayd adoona waxba qorsho ku diyaarsaneen. Markaan dhibaatooyinkaas waxaa waaye in dadweynaha loo tago, waay dadkii banaanbaxay sababtay u banaanbaxeen ulajoodidooda lasoo weydiiyo.
Professor Cabdishukuur ayaan siinaya markana.
Xiisadda taagan waxaa soo cusboonaysiiyey xajmi aan lahayn ayaa loo yeelay xiisadda. Waxaa xajmiga u yeelay markii dowladdan federaalka ay aragtay dalka inuu halis ku jiro oo Itoobiya rabto qeyb inay ka goosato iyadoo u maraysa dowlad goboleedkan iyo Sheikh Somaliland, inuu dhul iska bixiyey, taasna wax sharciga adduunyada meel ay uga qoran tahay male. Laba dowladood oo sovereignty leh, labada dowladoodba ka wada hadli karta wixii heshiis ah ay gaarayaan. Heshiis horena waa loo saxeexay qaramada midoobay meel waliba, African Union, IGAD, laakiin Itoobiya kasbay u yeeshay way ogeyd inaysan sax ku ahayn. Duruuf kastaa ku kallifto siyaasadda Itoobiya ninka jooga oo dalka dadka gudaha Itoobiya oo dagaashan Amxaarada iyo Tigreega iyo dalkii dhan burbur iyo dagaal xun ka tagan inuu ku mideeyo isagoo dhahaya waxaan rabaa inaad bad tashaan sameeyo. Arrinta marka waxaa soo kiciyey dowladda federaalka dalka iyada hadda maamusha waa la soo doortay, waxa weeye iyada loogu dambeynaa. Heshiisyadii siday u aragta dalka inay difaacdo iyada laga rabaa meel kasta ha marto. Hadday heshiisyo Turkiga ay la sameysatay si ay difaaca dalka Itoobiya uga dhacsato xaq ay u leeyihiin. Haddii masaarid ay la heshiiso oo awood ay ka heshana xaq bay u leeyihiin. Maxaa jira mar haddii Itoobiyaankii dhowr jeera wada hadal lala galay laba jeer Turkiga, waxay soo istaageen ku qabsi ku qadimaysid xalliya idinkuna leeyihiin, yacni waa adoonsi. Sidaas awgeed qasab waxay ku noqotay dowladdu inay iyaduna inay meel kale arrinta u rarto oo halista bal haddii annaga un halis nala gelinayo dadka dhan halis ha galaano. Baarlamaanka maxaa la gudboon? Baarlamaanku hay-ad la soo doortay ee si kastaba ku yimaada oo dhaartay inay dastuurkaas ilaalinayaan oo ay dowladda la xisaabtamayaan. Qof kasta oo baarlamaantarian ah ama xubin baarlamaan oo dadka Soomaaliyeed matala baarlamaanka gudihiisa ayuu ku sheegi karaa doodaha baarlamaanka oo wuxuu la xisaabtami karaa dowladda federaalka. Wuxuu karaa heshiisyadii aad gasheen keena oo aan baarlamaanka akhriyo ama aan diidno ama loo codeeyo ama baarlamaanka dhexsa ku raado. Laakiin waxaa dhacday xoogaa in xildhibaano Koonfur Galbeed ka soo jeeda oo ay u arkeen ayagoo badankooduna ay mucaarad ku ahaayeen dowladda. Sidaas awgeed sida sharciga uu qabo waxaa la gudboonayd xildhibaanka inuu ka sugo baarlamaanka oo sistamka baarlamaantarianka uu maro oo dowladda halkaas kula xisaabtamo. Masar maxaad heshiis ula gasheen halkaas ka diido ama mooshin ka keeno halkaasi u ahayd. Laakiin inta banaan la soo istaago la yiraahdo Itoobiya raacsanahay ninkaas dowladda maamulka ama mucaaradeen dalka dhan uu mucaaraday, dastuurka dhan uu mucaaraday. Mabaadiida dastuurka ugu horreysa waxaa weeye qof kasta Soomaaliya waxaa ka go'an Soomaali ah sovereignty-ga dalka inuu ilaaliyo qaranimadiisa. Lama taabtaan waaye wixii kale aan ka wada hadalno. Laakiin ninkii lagu aaminay xildhibaanka ahaa tu meel soo istaago isagoo mucaarada oo dana shaqsi ka raadinaya sidan ku sheegay inuu yiraahdo sidaas arrin laga fiican yahay waana arrin aan fiicnayn marka sharciga loo eego.
Xiliban Ibrahim Isaaqiru yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka.
Dowlad muwaadin kasto Soomaaliyeed xilba ka saaran ilaalinta danta qaranka, khaasatan waxa u xil saaran dowlada federaalka Soomaaliyeed ayaa mas'uul ka ah ilaalinta siyaasadda iyo muxuu aha xuduud bad iyo beri danta qaranka dhammaan iyada ka mas'uula. Muwaadiniintuna xilba ka saaran waana inay isgarabsadaan oo dowladana garab ku siiyaan. Waajibaadka dowladda federaalka saaran waxa waaye inay dadka Soomaaliyeed jiheyso oo muxuu ahaa dalka lagu hogaamiyo sharciga, nidaamka iyo kala dambeynta, muxuu ahaa dastuurka faritaanadiisa la fuliyo, shacabkana loo damaanad qaado, muxuu ahaa amnigooda, iyo in dowladda federaalka Soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay kana damqanayso una taagan tahay lana bilaabo waajibaadkaas fulintooda la bilaabo.
Haye Idris, yaa mas-uulka ilaalinta danta qaranka?
Runtii dowladda anaga waxaan ku eedeynaynaa dhinac ayay u janjartaa. Waxa waaye hadda waxaa la socotaa deegaanadan baawurkii xamar ka baxa gaalka ayuu tagaa. Runtii dowladda dhinac aan culays ay saartay ciidamadooda xataa maxalle deegaanadaas ku badanay siisay maxalle wareeg koowaad, wareegi labaad, waxa waaye dagaalaha ka socda. Laakiin wadooyinkan koonfurta waa wada xiran yihiin. Afgooye haddaad dhaaftid waxa waaye runtii qof mas-uul ah ama siyaasi xataa ma tegi kara meeshay. Deegaanadaas waa runtii ciidan ahaan waxa waaye wixii loo baahnaa kaaniyaad ah ma la siinin. Askartii saas oo kale dhiirigelin kuma haystaan. Haba yaraatee ciidankii meesha jooga hadduusan haysanin hub uu ku difaacayo deegaankii, laakiin dhinaca kale maxaa la arkaysid wixii hub ahaa oo dowladda haysay dhinacaas loo janjaaray. Markaan dadkaas oo maxaa lahay go-doon ku jiro baydho hadda waxa waaye 5 kilometer banaanka ma tegi kartid, sababtoo waxa waaye ciidankii joogay xataa ma haystaan wixii loogu talagalay. Markaan dhibaatooyinkaas ayagoo ay jiraan oo adigana aad gacan bidixaysay oo deegaanadan kale aada qorshihii iyo barnaamijkii aad lahayd oo difaaci aad gelisay, waxa waaye arrimahaasaa keenayo dadka haddaysan haysanin dowlad runtii amnigeeda damaano qaadayso, waxa waaye danahooda inay ka tashadaan ay muujiyaan banaanbaxyo ay ku muujiyaan waa arrin aad u muhiimsan waay.
Xildhibaan Idris, waad mahadsan tahay. Professor Cabdishakuur, yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka?
Mar haddii federaalkii aan si sax ah Soomaalidii loogu heshiinin oo loo difaan garaynin oo loo qeexin, dowlad goboleed kasta wuxuu isu qaatay inuu dal gaara yahay. Dastuurkana waxaa ku qoran dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe waa inay isla shaqeeyaan, waajib waaye. Dowlad goboleed inta meel soo istaaga dhahay lama shaqeynayo dowladda federaalka, wuxuu ku tuntay qodobadii dastuurka ku qornaa. Ma fahmayaan arag hadda nin waliba gaar buu marka war lords ayaa soo baxay akhiiran, yani dowladda federaalka lama shaqeeyaan. Dowladda federaalka la wadahadal waxyaabaha ay rabeen si ulama hadlayaan, markii la yimaadan waxaa la leeyahay wasiir laba wasaaradood hadda isla shaqeynayaan federaal iyo dowlad goboleeda. Waxaan kala noqonay mandate-kii dowladda federaalka wasaaraddaas, waxaasoo dhan waa kalaan faariqa waaye. Dastuurina ma aha, sharcina ma aha, dowlad goboleedyadana dowladda federaalka ayadaa dalkan iska leh difaaciisa. Dhowrku shay on federaalka ah oo dowladda federaalka ay leedahay weye, gaashaan dhigga iyo difaaca cirka iyo dhulka iyo badda dalkan dowladda federaalka u xilsaaran. Wixii tabara way dadaalaysay, waa laga soo kabanayay, waa arkaysay dayuuradaa la keenay, waxbaa la raadiyay, hubkii baa la qaday, cunuqabateen baa saarnayd, lacag male, miisaaniyad badan male, anshuur hala kordhiyo orodka. Anshuurtii haddii la kordhiyo way qeylinayaan, waxay rabaan inaanan waxba la qaban. Haddii Ethiopia dal kale heshiis lala soo galo haddii difaac mushaarka, maadaama dowlad goboleed ay diidan yihiin, dowladda xasay ku difaacaysaa xuduudihii, waa inay raadisaa bedel kale. Bedelkii kale heshiisada ay soo gasho waa kan haddana lis hortaagayo. Waxaan aslan bad Ethiopia waxay damacday dagaal inay xoog wax ku qaadato. Haddii loola hadlay dowladda federaalka ula hadlay ula hadashay si sharci ah oo la yiri badda sharci kusoo doonta sida adduunyaduba ay tahay shuruucda lagu kala ganacsado, way diidan yihiin. Taas micneheedu waxa waaye marka raggu abow wax loogama qaato, ninkii ku yiraahdo iska kayceli yani waa ku tuugayaa ama waa ku dilayaaba. Sidaas awgeed waxaa lagu talagalay intii in la mida dowladda federaalkana Soomaaliland ciidamo kama joogo, dhulkiina wuxuu ku yaalaa Soomaaliland. Dowlad goboleedba arkay kale access badan looma laha. Dowladdu waxay ku qasbanaatay marka federaalka inay dalka difaacdo qaab kasta ay ku difaacdo. Heshiisay soo gashay, heshiisadaas waxa weeye waa intii laga rabay wey maanta. Baarlamaanka saakaadisas garay heshiisada sida loo fulinayo waxay yihiin dalka wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh in dalkan ay baarlamaan u noqdaan, xildhibaan u noqdaan, dad fahmaya shuruucda, dad ixtiraamaya sharciga la degsaday oo ah salaadan tukana sharcigana ma ixtiraamayo, wax isqabanaya maaha. Baarlamaan baan gelayaa ma fulinayo, muslim baan ahay wax isqabanaya maaha. Dadkan Soomaaliyeed dad muslimiina waay, hadday dal rabaan dalkana wada deeqee waa inay dastuurkaas waxa ku qoran iyo shuruucda dalka aan u degsano inay raacaan. Maalmo waliba shuruucay ansixiyaan, sharci kasta waa la soo ansixiyay, cid ku dhaqmaysa male.
Xildhibaan Ibraahim Isaaqiirow, xiisadan siyaasadeed ee haatan kacsan sidee lagu damin karaa?
Dowladda federaalka laga rabaa doorkeeda inay qaadato hoggaamineed, doorkeeda hoggaamineed inay qaadato, ay damaanad qaado amniga dadweynaha meel kastoo joogaan, u sheegto ajnabi inuusan ka mas-uul ahayn oo dalka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay, ajaanibta joogtana ogolaashaha sharci dowladeed ay ku joogaan, iyo wixii xiriir labageysooda ku joogan, xiriir labageysooda labada dal ku joogaan, wixii AMISOM iyo mid caalamiga ku joogan, mid caalamiga ku joogaan, haddana midka caalamiga ay midka bilateralka ayaa wixii baxayaan ku baxayaan, wixii joogayaan ku joogayaan. Taas dowladda federaalka inay caddayso, dadkan u damaanad qaado, la hadasho, mas-uuliyaddeeda qaadato ayaa laga rabaa. Anagana muwaadiniinta Soomaaliyeed haddaan nahay garab baan u nahay, waa garab taagan nahay qarannimadeena inaan ilaashanno, oo dowladdana wixii sharciga qabo aan ku garab siino. Dal kasta oo loo arko oo danta qaranka ku jirto madax banaanideeni ilaalinaya oo waxad gudbi karin, heshiis waa la geli karnaa. Dowladda federaalka iyadaa ka mas-uule cidda heshiis lala galayo iyo cidda aan heshiis lala gelaynin, cidda danta qaranka nagala shaqaynayso, ciddii u socoto inay dhul naga boobto oo dana iyada u khaasa wadato oo cadow Soomaaliyeed iyada ka mas-uule inay ilaaliso. Kamana yeelayno in adowgeena ay nagu dul hayso, kamana hor istaagi karno in cid kasta oo na kaalmaynaysa duruufta aan ku jirno waxaan uga baahan nagu kaalmaynaysana inay heshiis la gasho, kama hor istaageyno, sharcigaana u ogol.
Waa mahadsantahay xildhibaan Ibraahim Isaaqiirow. Xildhibaan Idris, sidee xiisadan taagan lagu damin karaa?
Waxaa lagu dejin karaa in runtii laysu yimaado ah dalka maxaa lahay madaxweynuu leeyahay maamul goboleedyada awal waa shiri jireen, hadda shirirkii waa baaqdeen, si ummaddan loo badbaadiyo maxaa lahay qorshe cusub in la keeno waay. Laakiin qofkii banaanbaxay ama qofkii taageeray haddaad target aa saartid waxa waaye dhibaataa ka imaanayso. Meesha waxaa la rabaa xal in la gaaro, waxay u taallaa xukuumadda, ay u taallaa xukuumaddana maxaa la dhahay cadaalad inay dadka u wada sinaadaan waay. Waxa waaye waa la socotaan maamul goboleedyada qaarkood dowladda xataa kama amar qaataan, sida Puntland oo kale, Soomaaliland iska wada daaba. Markaan koonfur galbeed waxa waaye madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteeda ayaa mas-uul ka ah hadda koonfur galbeed. Waxaa laga rabaa inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda. Dadka mudaaharaadane runtii waxay muujiyeen arinta dhibaatooyinka ku dhacday daraadeed. Marka in la garab istaago waay, maamulku uu garab istaago waay, uuna difaaco waay. Markaan dowladda dhex waxaa laga rabaa inay ka qayb qaadato sidii dadkan iyo dalkan iyo lasuu furi lahaa oo deegaanadan ay u noqon lahaayeen deegaano xor ah. Laakiin haddaad dhinac u janjeertid waxa waaye aad arkaysid maalin walbaba dalcaad dhacayso oo goboladaas dhexe iyo Hirshabeelle iyo laba maamul goboleed loo badan yahay Soomaali inteeda kale la hilmaamay. Ciidamada koonfur galbeed in la dhiirigeliyo waaye, dallacsiin la sii waaye, waxa aad xagga siinaysid oo hub ah inaad inta geysid waaye. Madaxweynihii waddanka waxaa laga rabaa inuu dadka u wada sinaado, laakiin haddii dhinac uu u janjeero waxa waaye dhibaatooyin ay maaha.
Professor Cabdishakuur, sidee lagu damin karaa xiisadan siyaasadeed ee ka dhalatay joogitaanka ciidamada Ethiopia?
Ethiopia arrinteedu waxa la sameysaa, Ethiopia dhexdeeda ayaa burbursan. Ethiopia waxaanoo dhan waa dhoolatus oo rabto in arrimaha gudaheeda ka taagan inay ku xaliso. Ethiopia Eritrea dhinac iska saaran oo aysan is arki karin oo dagaalka dhexeeyo. Ethiopia Tigreegiiba la xusuuqay baa ololihoodii socda. Ethiopia maxaaradii Fano ayaa meel soo istaagtay. Oromada badankeedi kuma raacsana ninkan ra-iisul wasaaraha. Waxaan kuwani unba aamusan Soomaalida mooye mooye iyaguna, laakiin akhiiran haddii la isfara saaro arrintu way isbedeleysaa, way ogtahay Itoobiya arrintaas. Sidaas awgeed waxaan rajayneynaa shirka soo socda oo Turkiga lagu ballansan yahay inay Itoobiya wax badan ay indhaheedii mar haddii meesha ay masaari soo gashay shatranjiga dhinac bay ay u guurtay, iyadoona dhinac kale loola guuray. Itoobiya waa inay raacdaa heshiisyada lasoo saxeexay, heshiiska qaramada midoobay, cid ay xoog ku qabsan karta male Itoobiya. Dadka Soomaaliyeed iska dhicin karaan heshiisyadii African Unionka, heshiisyadii IGAD, heshiisyo badan oo aan ku wada jirno in daras wanaag ah dhowrto. Waxay rabto si sharci ah dekedaha anaga waa dekedahina waa rabnaa in la maalgashado, wax si toos ah u maalgashato, xuquuqda waxaas ku yeelanaya inaa qaadato. Hadday taa diidan tahay ma filayo in arrinta ku saabsan ciidamadeedu haddii mar haddii ay cadow noqotay oo Itoobiya ma joogi karto dalka, sharcina kuma joogi karto, sharci daran kuma joogi karto. Haddii sharci daran noqoto dadka Soomaaliyeed iska difaacayaan, sharcina haddaan aanan aynan isku ficinayn oon daras wanaag aysan rabin, sharciga heshiisba kuma nihi, sharciga iyagaa jabiyey. Marka Itoobiya howlgalka soo socda hadday rabto in ay Soomaalidu waxba ma diidana, tan kale hadday ku timaado si sharci ah Soomaalidu waxa la wada qabsanayaa tan kalena waxaan rajo ka qabnaa in ay arintan xal ka timaado dadaalka Turkiga ee soo socda, ee shirka soo socda, in si markan dhaba maxaa jira awal iyada fakfakanaysa, hadda waa loo fakfakanayaa. Taa darteed waa inay maskaxdeeda bedeshaa, wa ilaa waxay geli doontaa lugaha, waxay la geli doontaa meel aysan kasoo waaqsanayn.
Gabagabada barnaamij ayaan maraynaa. Ugu dambeyntii dhammaantiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa: si midnimada iyo qarannimada dalka Soomaaliya loo ilaaliyo, xalka muxuu ku jiraa? Xildhibaan Ibraahim Saaqir, waan ku warmaro.
Bismillahi raxmaan raxiim, ilaahay towfiiqda hanu waafajiyo. Xalka ilaahay ayaa allah subxaanahu watacaala, hanoo xalka hanu waafajiyo oo hanoo dedejiyo biidhnillahi kariim. Ilaah tuugaynaa, dad muslimiina baa nahay. Midda labaad waxa waaye, Soomaalida waxaa laga rabaa inay u midowdo danta qaranka. Wixii kala aragti duunaasho jirana laga wada hadlo, iyada oo aan loo danaynayn waddamo shisheeye oo qaarkood la og yahay heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay u hayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Marka waxaan u baahannahay inaan anagu gacanta isqabsanno, adowgeenana aan garanno siduu yahay, aan la tacaalno ehelkeenana aan garanno siduu yahay, aan la tacaalno, aan ogaanana inaan nahay dal madax bannaan. Wixii naga dhexeeyo anaga dhexdeena waaye, waana ka wada hadli karnaa, laakiin faragelinta shisheeyaha yaan loo jilicsanaanin.
Haye Xildhibaan Idris, xalka muxuu ku jiraa?
Xalka shirweyne kale in laisugu yimaado waay, oo ay kasoo qayb galaan maxaa lalahay maamulada hadda dhahay anaga xiriirka waa u jarnay, madaxdii maxaa lalahay maamulada kulli inay isugu wada yimaadaan. Marka waxaa loo baahan yahay in laga wada tashado difaaca dalka. Anaga runtii waddankeena dowlado shisheeye maxaa lalahay hadda joogo oo amniga waddanka haayo. Markaan haddii aad maamul keligiisa aad dhahdid maxaa lalahay ciidankii joogay oo maamul goboleedkaas ha ka baxeen, kuwii kalena ay waddanka dhinac ka joogaan, oo aad arkaysid xamar hadda waxaa jooga waxa waaye ciidamo ama Soomaa joogo, Ugandeesaa joogo, Burundeesaa joogo, oo runtii goboladan meelahan dhan waa jiraan. Markaan qorshe inay dowladda sameyso waay oo wadajir ah oo ciidamadan Amison looga maarmay, waxaa la rabay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadda uu la wareegay, haddana in qorshe lagu daro ciidamo kale haddana lasoo codsado, waa isla sidii waay waddanka xaaladiisii meesha uu kusii socdo waxa waay runtii maanta uu joogo waa arrin lala yaabo waay. Markaan waxaa la rabaa maskax shaqeyso, in lasu keeno dadka barnaamij markaa sameynaysid waxaa fiican maxaa lalahay ka hor inaad qorshihiis aad samaysid, laakiin barnaamij aadan sameynin haddaad ku dhawaaqdid dhibkeeday leedahay waa tan hadda qaxa uu ka bilowday gobolada Bakool iyo degmada maxaa lalahay guud ahaan Bakool.
Waa maasantaha Xildhibaan Idris. Professor Cabdishakuur, xalka muxuu ku jiraa?
Xalka wuxuu ku jiraa dalka sharcigiisa in laga shaqeysiyo, rule of law. Waxaana kala saari kara dadka bani aadanka insaanka xarig unbaa sharci ah baa lagu xiraya. Dalka haddii shuruuc ay ka jiri lahayd dembiyada la galo in si fudud looga fakado, qofka hadduu tunkiisu weyn yahay qabiil landheera ah ka dhashay ee iska fakanaayo dambi waaweyn laga fakanay haduu jiro in sharci shaqeynay accountability isla xisaabtan min madaxda ugu sareysa ila kan ugu hooseeya dowladda Rwanda oo burburkeeda naga dambeeyay maanta waa model Africa. Markaan weydiinay oo u tagnay waxay yiraahdeen accountability baan ku kala badbaadnay isla xisaabtan sagiran wa kabiran qof dambi kale galabni dambigaad gashid waxaad u aadaysaa eedeedii waana iska difaacdaa. Marka dalkan wuxuu u baahan yahay in shuruucdiisi iyo awoodihii booliiska iyo maxkamadihii la sameeyo. Waxa ugu sii daran maxkamaddii dastuuriga ahayd hadda waxaan maxkamadda Suuriya la geyn lahaa kiiskan male oo hadii la isqabto hadda doorashooyinkii dhowaa doorashooyinkan soo marnay oo dhan id kala saari karto aan ahayn beeshan halka fadhida xalanno fadhida mooye maxkamad anagu aan leenahay oo juuri leh dad xeer beegti oo goynaayo ayagoo shuruucdaas fiirinaya adaa khaldan siyaasigaas kursigaas adigu ma lihid ma jiro jaantaar rugan iyo boob siyaasi ku yimid waaye. Marka dalkan haddii la rabo inuu badbaado waa in shuruucdiisa hay-adihii fulin lahaa la xoojiyo sharcigana la fuliyo. Ka sharcigaas markaan la fuliyo qof juuq dhihi kara male, qof waliba wuxuu isaga xaq u lahaa un baadayaa. Ninkii kalena qoorti waa ogyahay in qoortiis uu dembi ku jiro. Marka dalka badbaadadiisa sharciga aan awood u yeelno ayay ku jirtaa. Saasaan ku kala bixi karnaa.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka Jimcaha. Waxaa igala qayb galay xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow iyo xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee federaalka Soomaaliya, iyo brofesor Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muhtar Maxamed Actoosh ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dadnimada aqoonso codadkii Maxamed Axmed iyo Xaliim Qaliif Mugol. Thank you.
yahay diraacyu dirir hooray kala wacan aduu duuq arkinaya nabadegu abaari inan yahay diraacyu dirir hooray kala wacan aduu duuq arkinaya nabadegu abaari badaayay kakkale dugsanaya ani dugsanaya tisi badaayay kakkale dugsanaya tisi badaayay kakkale dugsanaya ani dugsanaya dad mi mada aqoonsu sidi dubar xishoodo hadalki la tiri jiray
dadnimada aqoon socodkii alaam naxariistay maxamed axmed iyo xalimo khaliif bogool ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaan idiin soo jeedinayaa anuga ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeliyo.
Lay mariyay da'aroo